Na današnji dan, kada naša majka crkva slavi vek ujedinjenja, odnosno obnavljanja Bečke patrijaršije, okupljeni smo oko episkopa crkve Hristove u srcu srpske moderne države Šumadiji i Kragujevcu, da se zajedno prisjetimo kako je obnovljeno crkveno jedinstvo u svim srpskim zemljama. Tih 100 godina ujedinjene srpske pravoslavne crkve karakteriše mučeništvo i vera u Hrista. Posle svetosavske i svetosimeonovske autokefalije iz 1219. i priznanja Srpske crkve kao ravnopravne u porodici civilizovanih hrišćanskih crkava u srednjem veku, stoleća turkokratije i godina oslobođenja od Osmanlija, došlo je napokon vreme da se u miru i ljubavi sve srpske oblasti ujedine u jednu srpsku pravoslavnu crkvu sa jednim prvojerarhom. O tome je doktor Nemanja lepo govorio i dao je jedan ovako sveobuhvatni šlagvort za ovaj nastavak naše večeri. Upravo je stoleće ujedinjenja koje ove godine proslavljamo dokaz da crkva počiva na krvi mučenika. Srba koji su prošli albansku Golgotu, kao što je Nemanja istakao, koji su streljani 100 za jednog, baš kao i ovde u Kragujevcu, u Bogom spasavane eparhije Šumadijskoj, koji su ubijani po logorima od Jasenovca do Dahaua, bacani u jame, koji su od komunista proganjani kao od rimskih careva neznabožaca, koji su mučeni na Golom otoku i drugim kazamatima, koji su postradali od bombi 1941. 1943. i 1999. godine. Posle Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, Srpska crkva je bila 5 vekova u tamnici i progonstvu, ali Karađorđević i Obrenovići su uspeli da ujedine srpski rod protiv okupatora koji je pokajan krenuo putem evanđeljskim Hristovim. Tako je krajem 19. veka opet sinula ideja da se srpske zemlje ujedine, iako su bile između dva carstva, između dve vere. Srbi pravoslavci su uspeli da se na mapi savremenog sveta upišu kao civilizovan narod koji je iznedrio svetske velikane Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, koji je bio odličan prijatelj sa pomenutim Woodrow Wilsonom, Milutina Milankovića, ali i svete Srbe koji su propovedali Hristovu blagu reč ovde, ali i na svim svetskim meridijanima.